Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, muhtarama opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hilola ismli singlimiz yo'llagan xatlarida o'zlarini tavba qilishni istayotganlarini aytib yordam so'raganlar. Men namoz o'qishni, islom dinini mukammal darajada o'rganishni juda xohlayman. Men O'zbekistonda emasligim uchun bilmayman. U hozir musofir yurtdaman. Men nima qilishim kerak? Yoshim 22da. Shu vaqtlarda qilgan gunohim va bundan keyingilari uchun tavba qilishni istayman. Asli musulmon bo'lsam-da, musulmonning amallarini yaxshi bilmayman. Sizlardan iltimos, menga yordam beringlar. Oldindan katta rahmat, deb yozganlar. Rahmat sizga ham. Alloh taolo niyatingizni amalga oshirsin. Sizga o'zi yordam, madad ato qilsin. Insonning niyati xolis bo'lsa va harakati jiddiy bo'lsa, albatta Alloh unga yordam, madad ato qiladi. Unga baxt va saodat yo'lini oson qiladi. Alloh taolo sizga ham ikki dunyo saodatini muyassar aylasin. Alloh Zumar surasida marhamat qilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innalloha yaghfirud dunuba jami'a. Innahu huval ghafurur rahim. Robbingiz nomidan ayting, ey o'zlarining zararlariga ko'p gunoh qilgan bandalarim, Allohning rahmatidan umid uzmangiz. Shubhasiz Alloh barcha gunohlarni kechiradi. Albatta, u g'afurdir, rahimdir. Yana shu oyatlarning davomida Alloh aytadiki, sizlarga azob kelib, yordamsiz qolib ketmasingizdan avval Robbingizga qayting va unga taslim bo'ling. O'zingiz sezmagan holingizda to'satdan azob kelib qolmasidan burun sizlarga nozil qilingan kitoblarning eng afzaliga ergashing, toki hech bir jon egasi va hasrato Allohning haqqini zoyi qildimi, dunyoda faqat masxara qiluvchilardan bo'ldimi deb qolmasin, deb Alloh taolo barchamizni ogohlantirgan. Bu oyatlarda avvalo tavba qilishni istagan insonlar uchun ulug' bashorat bor. Ular uchun suyunch xabari borki, Allohning rahmatidan umid uzmagan holda uning G'afuru Rahim sifatlari ismlariga o'zini bog'lab, Allohdan mana shu ism va sifatlari bilan umid qilib gunohlari kechirilishini so'rash lozim. Alloh taolo barcha gunohlarni kechiradi agar bandasining niyati xolis bo'ladigan bo'lsa. Alloh ham sizning gunohlaringizni kechirsin, tavbangizni rost bo'lishini muvaffaq aylasin. Alloh taolo yana Toha surasida aytgan: "Va inni lag'affarun liman taba va amana va amila solihan summa ihtada." Men albatta tavba qilgan, iymonini kamolga yetkazgan, solih amal qilgan, so'ng hidoyatda sobit turgan kishi uchun ko'p gunohlarni kechiruvchi zotdirman. Alloh taolo tavba qilib keyin mana shu yo'lida davom etgan insonlarni yaxshi ko'radi. Ularning gunohlarini albatta kechiradi. Tavba qilishning 4 sharti bor. Birinchisi, gunohdan qat'iy to'xtash kerak. Inson o'sha qilayotgan yomon ishini anglab yetgan zahoti, o'sha zahoti darhol to'xtash kerak. Tavba shartlardan birinchisi shu. Gunohlardan o'zini tiyib, yo'lini tez o'zgartirish kerak. Ikkinchi shart, afsus nadomat chekish lozim. Qilgan ishining xato, gunoh ekanligiga iqror bo'lib, noto'g'ri qilganini tan olish va shu ishni qilib qo'yganiga afsus chekish lozim. Shunda uning tavbasi to'g'ri bo'layotgan bo'ladi. Uchinchi shart, boshqa mana shu ishni ikkinchi qaytadan boshqa qilmaslikka qat'iy qaror qilish lozim. Shu maziyat gunoh ishni inson qilib qo'yganiga afsus chekib, undan to'xtab, yana uning yonida uchinchi shart qaytib bu ishni qilmaslikka ich-ichidan, dil-dilidan qaror qilish kerak. Azmu qaror bo'lish kerak. Ana shu tavbaning haqiqiyligi bo'ladi. Agar 4-chi sharti, agar bu ish gunoh odamzod haqqiga bog'liq bo'lsa, odamning haqqini ado qilish kerak. Ya'ni birovning mulkini o'margan yoki birovga ziyon yetkazgan, birovni haqorat qilgan, xafa qilgan bo'lsa, undan kechirim so'rab, uni rozi qilish kerak. Olgan mulkini qaytarish kerak yoki zarar yetkazgani bo'lsa, uni to'lash kerak, qoplash kerak. keyin uning gunohi kechiriladi. To'rtta shart bu odamzod haqqiga taalluqli bo'lgan gunohda. Ammo Alloh taoloning haqqiga taalluqli bo'lgan ishlarda bu gunohlarda uchta shart bo'ladi. Ya'ni mana shu aytilgan to'rtaning uchtasi: gunohdan tiyilish, afsus chekish va qaytib qilmaslikka qaror qilish. Mana shu narsa haqiqiy tavba bo'ladi. Alloh taolo sizga ham ana shunday haqiqiy chinakam tavbani nasib etsin. Endi sizning islom dinini mukammal o'rganishni istayman, namoz o'qishni istayman degan so'zingizga kelsak, Alloh taolo sizga muvaffaq qilsin bu narsani. Alloh yaxshi niyatingizga yetkazsin. Buning uchun mana shu so'zingiz uchun sizga albatta ko'p olqishlar aytishga o'rinli bo'lgan, loyiq bo'lgan yaxshi so'z. Biz sizga bu borada yordam berishlarini so'rab ba'zi bir musulmon birodarlarga murojaat qildik. Ular inshaalloh siz bilan bog'lanishadi va yordam berishadi deb umid qilaman. Ular bilan inshaalloh internetda yoki shaxsiy aloqalar tarzida darslar uyushtirasizlar. Alloh o'zi muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.